Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Салам!
Сывлах сынатап,
әбе әтте нәверен тетеп.
Хо-хо, профессорлар бүген чуашча сөйләшә башлаганнар.
Каян белдең әти чуашча икәнен?
Ни бар инде аның? Безнең төзелеш оешмасында чуаш егетләре шактый. Аларга эш кушасы юк. Үзләре белеп эшлиләр. Ял иткән чакларда мине үз телләренә өйрәтәләр.
Без белмәгән әллә нинди серләрең бар икән синең, акыллым.
Бәләкәйдән телләр өйрәнергә хәерс булды инде ул безнең Самат. Инглиз теле дәресе дип атлыгып тора иде.
Ай-яй-яй, бер вакыт Болгариягә барган идек бит. Бөтен гаилә белән турист булып. Заводтан юллама биргәннәр. Атна 10 көн дигәндә болгарча шатнатып сөйләшә башламасынмы малайыбыз?
Я инде әти, алай ук арттырма. Хипи тызлык беләм инде. Болгар теле ул русчадан әллә ни аерылмый, славян теле. Ә менә чуваш теле бер колак ияләшеп китсә, гел безнең татар теле кебек. Халзым милли, иренсенса көтеп бер. Ничә хәлләрегез? Рәхим итегез. Татар теле дә, чуваш теле дә төрки телләр.
О, дөрес әйттең әти, икесе дә төрки тел.
Чаваш диюе дә дөрес булды, чөнки чавашлар үзләрен чаваш дип йөртәләр.
Мине тагын шул сорау кызыксындыра инде, балалар. Күп икән ул чавашлар дөнья йөзләрендә?
Россиядә чавашларның саны 1,5 миллионга якын дәвәни.
Исегездә калдырыгыз.
Шуның 800 меңнән артығы Чуаш Республикасында, аны артыгын Самары, Ульяновск өлкәләрендә, Мәскәүдә, Башкортстанда тупланып яшиләр.
Бездә дә күп бит алар чуашлар. Безнең йортта гына да ничә чуаш гаиләсе бар.
Әйе, Татарстанда чуашларның саны 116 меңнән артып китә.
Әй, Аксубай якларына чыксаң, чуаш авыллары очрап кына тора. Буа белән Чүпрәледә, аннары тагын Нурлатта, Тәтештә, Чирмешән якларында күп алар. Аралашкан булды.
Шәһәрләрдә дә күп чуашлар укучылар. Казанда, Чаллыда, Түбән Камада.
Кыскасы, чуашлар безнең республикада сан ягыннан 3-нче урында.
Чуваш телен өйрәнеп, бик дөрес эшлисең икән син, акыллым.
Шулай, шулай. Күрше хакы, Алла хакы.
Кайлардан килеп чыкты икән бу матур халык? Тарихлары нинди булды икән?
Менә монысын безгә Анна апа сөйләгән иде мәктәптә чакта. Түбәнеш Мәмдух абый күрше Чуваш Бикмәт авылының иң чибәр кызын менә шушы Анна апаны килен итеп алып кайткан. Безне мәктәптә укытты ул. Шул Анна Ефимовна сөйли иде. Чуашларның борынгы бабалары 7-8 гасырларда Төньяк Кавказ һәм Азов алды далаларыннан күчеп килгән төрки булгар кабиләләре дия торган ие.
Дөрес дә әти, безнең гимназиядәге Исламия апа да шулай ди. Чуваш этнонимының тамырлары болгарларга кардәш кабиләләрнең берсе суарлар атамасына барып тоташа ди. Ғалимнар шулай фаразылар икән.
Қарағыз әле, балалар. Динләре нинди болды икән ол чуашларының бұрынғы заманнарда?
Алар үз диннәрен тотканнар укучылар, халық динен.
Ғасырлар кешіп барғанда чуашлар бұрынғы Иран кабиләләреннән зороастризм, хәзерләрдән иудаизм элементларын алғаннар.
Алғаннар да үзләренең мәҗүси диннәренә қушып қойғаннар.
Әйе, әменә Идел буйы Болгар дәүләте һәм Алтын Урда чырларында аларга ислам дине көчле йогынты ясаган. Нәкъ менә шушы Алтын Урда заманнарында чуашларның бер халык булып формалашуы өчен уңай шартлар туа.
Хәзер инде чуашларның күпчелеге православие динен тота укучылар. 18-нче гасырдан бирле.
Аңлашыла.
Шөгыльләре нинди булды икән?
Чуаш авыллары гадәттә йылға һәм күл буйында урнашкан.
Андый урыннарда сүрүлек жерләр аз була шул.
дөрес, шуңа күрә дә шуашлар төрлекчелек һәм игенчелек белән ашыгыленгәннәр.
Без мал осрамагач, иген икмәгәч, тамакларын ничек туйдырдылар икән?
Борчылма дәвани, шуашлар бит алар, җаен тапканнар. Оста бакчачылар, умартачылар булып киткәннәр, күп итеп кылмак үстергәннәр.
Кылмак салып пешерелгән ипит тәмле була инде ул.
Шигу, шүлмәкчелек, үрү бәйләү, тукучылык ише эшләргә дә бик маһирләр алар шуашлар.
Әйе, менә дигән балта осталары, төзүчеләр.
Анысы хак. Безнең төзелеш оешмасындагы шуаш шигетләре кулларында ут уйнаталар. Менә шул дигәннәр сыңгараларда изминәр дә куймыйлар да.
Ни диләр улым?
Киләсең диләр. Быел безнең уяу бәйрәменә килмәсәң, үпкәлибез диләр.
Соң, шакыргач барырга кирәк.
Әйе, шакырган җиргә бар, куган җирдән кит дип бит безнең халык.
Барабызмы, балалар?
Барабыз!
Нинди бәйрәм икән соң ул? Уяв. Исеме бигрәкләр матур. Гел безнең уяу, уяну сүзләренә охшап тора.
Дөрес әйттең бит, дәвани. Табигат уянып җиткәч, язгы кыр эшләре беткәч үткәрелә торган бәйрәм бит ул.
Бездәге сабан туе кебек икән.
Әйе. Шуаш егетләре үзләре дә шулай ди. Уяу, шуашша сабан туе диләр.
Айырмасы нәрсәдә икән?
Уяу 7 атнага кадәр дәвам итә. Шәшү беткәч башлана, аннары уракка төшәр алдыннан гына тамамлана. Бу көннәрдә җир казырга ярамый, аны сакларга кирәк. Шуашларның йоласы шундый, белдегезме укучылар?
Әйе, уяу ул туры мәгънәсендә тыйылып тору, йоларны саклау дигәнне аңлата. Уяу көннәрендә кара төстәге яисә шуар кием кию, кырю, ижиштру, юну кебек эшләрдә тыйылган.
Хикмәтле бәйрәм икән бу.
Элекке заманда инде булар да вани. Борынгы заманда уяу вакытында ут ягу, самовар кую, кайнар ризык ашау да рөхсәт ителмәгән.
Без ни ашадылар икән соң пешерергә ярамагач?
Алдан әзерләп куйганнардыр килен. Бәйрәмгә кадәр үк.
Дөрес, аннары җылытмыйча гына ашаганнар.
Элекке заманнарда үзәк авылга күрше тирәдән бөтен кардәш авыллар җыелган.
Әһә, бездәге җыен бәйрәме кебек икән.
Уяу бәйрәменең нигезендә табигатьтән өстен көчләрдән яхшы уңыш, уңайлы җәй сорау ята.
Менә шуларны сорап гыйбадәт кылганнар, корбан чалганнар, аннары бәйрәм башланып киткән. Авыл янындагы аланлыкка төрле авылдан халык җыелган, сәүдәгәрләр килгән.
Узун эскәмиягә халык уен коралларында уйнаучы музыкантлар тезелешеп утырган.
О, оркестр.
Әйе, шушы оркестр каршында җыр, бию, әйлән-бәйлән уены башланып киткән.
Табигатьтән өстен көчләр кычкырып җырлауны ярата дип уйлаганнар алар. Шуңа да бер-берсен уздырып, көчлерәк итеп җырларга тырышканнар.
Кызык бәйрәм икән бу.
Булында уяв көн буе дәвам итә.
Монысы көндезге уяв дип атала.
Кишке уяв та буламы ни әле?
Була, монда инде яшьләр хуҗа.
Караңгыны ярата инде ул яшьләр.
Бер дә караңгы булмаган әти. Кызлар, егетләр җырлый-җырлый урманга барганнар да, шунда үсеп утырган бер агачны чәчәкләр, такыялар, матур тасмалар белән бизәгәннәр. Шул агач тирәсендә зур учаклар якканнар. Бер дә караңгы булмаган әти. Аннары агачны уртага алып, әйлән-бәйлән уйнаганнар.
Уяв көннәрендә шушы хәл ки җиткән саен кабатланган. Аннары агачны кисеп, аны бәйрәм аланына алып кайтканнар һәм урта бер җиргә утыртып куйганнар.
Ха, берәр хикмәте бардыр бу эшнең балалар. Тик тумалдан урманнан агач күтәреп йөрмәсләр шуашлар.
Ә монда бәйрәм мәйданында күңел ачулар көн саен иртәдән кичкә кадәр барган.
Егетләр кыз күзләгәндер инде. Анысы бөтен халыкта да шулай аның.
Матур итеп милли киемнәр кигән кызлар аларны үзенә каратырга тырышканнар. Бунысы да гел шулай аның, матурым.
Йоло, уяу бәйрәмендәге кебек әйлән-бәйлән уены башка бер кайда да юк. Аның матурлыгы...
Әйе, кишке уявта кызлар кулга кул тотынышып, музыка тактына туры китереп, ушак тирәли җырлап биеп әйләнәләр. Җырның һәр куплеты саен хәрәкәтнең юнәлеше үзгәрә.
Һәр җырның үз биюе бар, үз уены бар.
Эх, күрәсиде боларның барысында.
Боларның барысында күр булмый инде хәзрәни.
Нишләп барабыз дидек бит?
Барсак та күреп булмый.
Чөнки бәйрәмнең мәҗүсилек белән бәйләнгән күп кенә элементлары хәзер инде программадан төшеп калган. Гыйбадәт кылулар, корбан чалулар да юкка чыккан. Уяв, яз, җәй айларында үткәрелә торган башка милли бәйрәмнәр, Сабан туй һәм Ака туй белән тәңгәлләшеп калган.
Ярар инде балалар. Бөтен дөньясы үзгәрә. Бер уяв гына үзгәрми калмас. Шул үзгәргән уявны барып күрсәк тә бик риза булыр идек әле.
Әйе, әнкәсе, барырга кирәк.
Кая барырбыз икән соң, иптәш профессорлар?
Аксубай, Чүпрәле, Нурлат районнарында үткәрелә ул. Чуашлар тупланып яшәгән башка җирләрдә.
Республика күләмендәге уяв ел саен Нурлат районында уздырыла.
Россия күләмендә дип әйтсәгез дә ярыйдыр, балалар. Укыган идем мин моны.
Әйе, Россия күләмендә дип әйтсәк тә ярый. Чөнки бу бәйрәмгә бөтен Россиядән чуаш фольклор коллективлары җыела. Уяв пике чуаш шибәре конкурсы да үткәрелә.
Булды бу. Булай булгач, барабыз. Кире уйладым юк.
Нәрсә киярбез икән?
Мин үзебезчә киенәм. Калфак белән милли шигешле күлмәк.
Мин дә түбәтәйне кием.
Дөрес, балалар. Татарлар килгәнен күреп торсыннар.
Хөрмәт итеп килгәннәр дисеннәр.
Киттек.
Чу, иптәш профессор. Уяу көн җитмәгән бит әле.
Хей, онытып җибәргәнмен. Әтине өйрәтә торгач, картайыла башлады.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.